να έχεις τόσα προβλήματα με φορολογίες, με χρέη, με εθνικά θέματα, με το ένα, με το άλλο, και να σου σκάει ο Ριχάρδος. Άλλη δουλειά δεν είχαμε. Έχει σκάσει ολόκληρη κουβέντα για τον Ριχάρδο. Και δικαίως βέβαια έσκασε κουβέντα, γιατί κάτι δεν πήγε καλά. Δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη φιάσκο, γιατί δεν ξέρω σε ποιον ανήκει τώρα. Γιατί ο ένας το πετάει στον άλλον. Δικαιοσύνη, αστυνομία. Πάντως σίγουρα κάτι δεν πήγε καλά. Και δεν θέλω να μου πείτε ότι οι δημοσιογράφοι που έπεσαν με τα μούτρα κτλ. Αξιοποιήθηκε ο Ριχάρδος. Τώρα, αν θέλετε την άποψή μου, επειδή έχει σπεύσει και η αντιπολίτευση να την πέσει στον Τσίπρα, ότι να το είπε και ο Πρωθυπουργός στη Βουλή κτλ. Εντάξει, είπε το όνομα. Δεν ξέρω αν έπρεπε να το πει το όνομα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά από την άλλη πλευρά είναι ένα μεγάλο, γιατί το συζητούσαμε και τις ημέρες που έσκασε. Παραμένει ένα τεράστιο θέμα αυτό, έτσι, με τα ενεχειροδανειστήρια. Ένα κοινωνικό φαινόμενο. Την ημέρα που το συζητούσαν στη Βουλή, που αναφέρθηκαν σε αυτό στη Βουλή, κάναμε εκπομπή και λέγαμε αυτό ακριβώς, ότι κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε το πώς κινείται αυτό, όλο αυτό το σύστημα. Αλλά αποδεικνύεται ότι με τους μηχανισμούς που το εξετάζουμε, που το ερευνούμε, δεν. Γιατί ο Σονούπο, δικαίως ο Ριχάρδος, και ο κάθε Ριχάρδος, όταν δεν έχει δέσει τις κατηγορίες, επιστρέφει και ζητά. Ζητά πράγματα. Ζητά αποκατάσταση, δηλαδή, αν λέω ζητά πράγματα. Το πρόβλημα όμως είναι πολύ πιο βαθύ. Είναι αυτό που λέμε, το κοινωνικό. Το πώς φτάσαμε στο σημείο αυτό. Πώς φτάσαμε, δηλαδή, χιλιάδες κόσμου να δίνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν στα ενεχειροδανειστήρια για να ρευστοποιήσουν. Είναι ο Real FM στους 97,8. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μάνος Νιφλής και μαζί θα πάμε έως τη μία. Απέναντί μου η Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής η Γεωργία Ιωαννίδου και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη. Για μισό γιατί είναι ιδιαία η Βουτσά, να δω γιατί. Για άσχετο λόγο. Yeah. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Real και no, το μήνυμά σας, αποστολή στο 19-600. Άλλαξε. Real και no, το μήνυμά σας, αποστολή στο 19-600. Έτσι. Και στούντιο 3lfm.gr για τα mail σας. Τι έγινε? Ναι, τι. Α, να σας πω λοιπόν, το έφερε τώρα η Εύη. Έχουμε γυρίσει στο 19600, εκεί στέλνει τα μηνύματά σας. Κόστος SMS 1,24 με ΦΠΑ, συν τέλος συνδρομητικής κινητής τηλεφωνίας 12%, 15%, 18% ή 20%, ανάλογα με το ύψος του μηνύου λογαριασμού προς ΦΠΑ. Πάροχος Mediatel, γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Αυτά. Λοιπόν, έχουμε το ένα θέμα που είναι ο Ριχάρδος. Έχουμε σήμερα και την τελευταία πράξη του δράματος που παίζεται στο Διδημότυχο, εκεί που έχει πάει για την τελευταία της κατοικία η 21χρονη φοιτήτρια από τη Ρόδο. Έχει σήμερα πολλές πληροφορίες σε σχέση με το πώς φτάσαμε στο στιγερό έγκλημα αυτό. Καλώς τον Ευαγγέλη τον Βλάχο και στεναχωριέσαι όταν κάνει Νέα Δημοκρατία τίποτα. Μούγκα, δεξιό δεκανίκη και μας το παίζει ανεξάρτητος. Μάνο όμορφο δεξιό αγόρι. Δεν είναι καλά αυτός. Επειδή μπήκε και ο Νίκος Σαπρανίδης τώρα, Νίκο, πρέπει να σου πω το εξής, ότι τόση ώρα λέω ότι την έχει πέσει η Νέα Δημοκρατία στον Τζίπρα αδίκως, που αναφέρθηκε στο Ριχάρδο. Λέω ότι κακώς είπε το όνομά του, αλλά ο Τσίπρας στη Βουλή του Ριχάρδου. Αλλά παρόλα αυτά αναφέρθηκε σε ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο υφίσταται και είναι τεράστιο. Και μου λέει, όταν τα κάνει Νέα Δημοκρατία όμως μούγκα, ε. Γεια σου, ρε Βαγγέλη! Έτσι όπως τα καταφέραν, λέει, με τον Ριχάρδο, θα του πληρώσουμε και αποζημίωση στο τέλος. Ούτε στη Βόρεια Κορέα δεν θα έβγαινε ο αρχηγός κράτους να τα πει. Εντάξει, δεν συμφωνώ, παιδιά, εγώ με αυτό. Είναι υπερβολικό. Και στο χώρο των χειροδανιστών έχει πάρα πολύ βρωμιά. Δεν αναφέρομαι στο Ριχάρδο, και να είμαστε και νομικά ok. Δεν αναφέρομαι στο Ριχάρδο, λέω όμως ότι εκεί έχει πάρα πολύ βρωμιά η ιστορία και χρειάζεται να αποκαλυφθεί κάποια στιγμή. Θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με την πρώτη συνέντευξη που αφορά στο θέμα αυτό, σε αυτό το φιάσκο, άντε να το πω κι εγώ έτσι. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Εδώ είμαστε, Real FM 97,8, ο Μάνος Νιφλής στο μικρόφωνο. Πάμε κατευθείαν στο θέμα μας, σε αυτήν την ιστορία με τον Ριχάρδο και τους χειροδανιστές και όλο αυτό το μπαλάκι ευθυνών που μοιράζεται μεταξύ αστυνομίας και δικαιοσύνης. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, ένας πολύ έμπειρος και γνωστός ποινικολόγος, ο κ. Βασίλης Καπερνάρος και πρώην βουλευτής, προσθέτω. Γιατί έχει και αυτό τη σημασία του σε σχέση με τον πολιτικό χειρισμό που έγινε. Κύριε Καπερνάρε, καλή σας ημέρα. Καλό μεσημέρι.
Καλημέρα σας, κύριε Νίκη. Καλό μεσημέρι.
Τώρα, θέλω να μας βοηθήσετε λίγο, γιατί δεν είμαστε νομικοί και δεν ξέρουμε και τις λεπτομέρειες για τις διαδικασίες που συνήθως ακολουθούνται σε τέτοιες υποθέσεις. Αρχικά το ερώτημα είναι, πώς γίνεται να προχωρήσει μια τέτοια δικογραφία με τέτοια υπόθεση για να συνταχθεί η δικογραφία χωρίς για λαθρεμπόριο, χωρίς να έχει ερωτηθεί μια οικονομική υπηρεσία?
Κοιτάξτε, κύριε Νιευλή, είμαστε σε μια εποχή όπου ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Mm-hmm. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ενεργειών είναι και αυτά.
Και η δικαιοσύνη.
Να ξέρετε, το λέω πάντα και ίσως να γίνω και κακός, ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος για να μην επιδεικνύεται αυτός ο υπερβάλλον ζήλος από πλευράς θυμάτων της αστυνομίας να ενεργούν προκαταρτική εξέταση ή να ενεργούν προανάκριση και να μην κάνουν όπως πρέπει, διότι μέσα από το βάρος, από την πάρα πολλή δουλειά που έχουν οι εισαγγελικές αρχές, αδυνατούν να παρακολουθήσουν όπως θα έπρεπε δικονομικά όλον τον έλεγχο, όλη την έρευνα που θα έπρεπε να γίνει για να φτάσει μια υπόθεση στο δικαστήριο για να κρυθεί πια.
Πάμε λοιπόν να το πάρουμε από την αρχή. Έχει ξεκινήσει η αστυνομία και κάνει την προανάκριση. Το ρεπορτάζ το δικό μου, δεν ξέρω, δεν είναι απόλυτα διασταυρωμένο, ως πληροφορία το λέω, είναι ότι κατά τη διάρκεια της προανάκρισης αυτής που διενεργούσε η αστυνομία στη συγκεκριμένη υπόθεση, δεν υπήρχε εποπτεύουσα εισαγγελική αρχή.
Απαγορεύεται να μην υπάρχει εποπτεύουσα εισαγγελική αρχή. Αλλά όμως σε μια χώρα όπου η Γάζα δεν έχει εισαγγελέα ή εισαγγελείς να εποπτεύουν άμεσα την προανακριτική διαδικασία, όπως αντιλαμβάνεστε, εδώ κάτι τρέχει.
Ναι.
Γιατί έχουμε διάφορους εισαγγελείς, ακόμα και εισαγγελέα περιβάλλοντος, αλλά εισαγγελέα που εποπτεύει μέσα στη Γάδα να υπάρχουν δύο, όπως είναι στο ΣΔΟΕ, να υπάρχουν όπως είναι στη ΝΕΙΠ, να υπάρχουν και μέσα στη Γάδα δύο συγκεκριμένοι εισαγγελείς, οι οποίοι θα εποπτεύουν όλες τις ενέργειες που κάνει η αστυνομία.
Ναι.
Δεν υπάρχει τέτοιο εισαγγελέα. Συνεπώς μπορεί να είναι και υποθέσεις που δεν εποπτεύονται, ενώ υποχρεωτικώς με τον νόμο θα έπρεπε να εποπτεύονται.
Ναι.
Μόνο λέει ο νόμος, μόνο ακόμα και στα αυτόφορα, επειδή είναι ταχύρυθμη και γρήγορη διαδικασία, με την άμεση συνέργεια, αμέσως πρέπει να ενημερώνεται ο εισαγγελέας, διότι σε κάθε άλλη περίπτωση όλες οι προανακριτικές πράξεις, προκαταρτική εξέταση ή προανάκριση ή ανάκριση, γίνεται με έγγραφη παραγγελία του εισαγγελέα.
Ναι. Τώρα, αυτή η δικογραφία που τέλος πάντων ολοκληρώθηκε, έχει βασιστεί, έχει στηριχθεί πάνω σε ένα οικονομικό έγκλημα χωρίς να έχει ερωτηθεί, και εγώ επιμένω σε αυτό, χωρίς να έχουν ερωτηθεί οικονομικές υπηρεσίες. Δηλαδή, αυτή την απάντηση που έδωσε τώρα η ΑΔΕ, αν μου επιτρέπετε, αυτή την απάντηση που έδωσε τώρα η ΑΔΕ, μετά το μεθεόρτιο τέλος πάντων, ίσως λένε, και αυτή είναι η κριτική που ασκείται, ίσως έπρεπε να την έχει δώσει νωρίτερα. Να έχει ερωτηθεί μάλλον νωρίτερα για να την έχει δώσει και να στηριχθεί η δημοκρατία.
Βέβαια θα έπρεπε ήδη νωρίτερα να έχει ερωτηθεί και να υπήρξε άμεση απάντηση, γιατί αλλιώς δεν γνωστοποιείς ότι εξιχνιάστηκε το έγκλημα, γιατί αυτό το έγκλημα που γίνεται συνέχεια εδώ και πολλά χρόνια είναι ότι εξιχνιάστηκε το έγκλημα, και επειδή των αρχές Μαρτίου κρίνονται οι σαρδέλες, έτσι κρίνονται οι προαγωγές, εξιχνιάστηκε το έγκλημα, εξιχνιάστηκε το έγκλημα, εξιχνιάστηκε το έγκλημα. Πάει μετά στα δικαστήρια και αθώνονται και μετά λένε ότι είναι δικαιοσύνη.
Άρα θεωρείτε ότι εκεί πέθηκε ένα παιχνίδι προβολής κάποιον.
Να είναι το έγγραφο νωρίτερα μέσα, διότι ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι το οικονομικό αίτημα. Δεν υπάρχει οικονομικό αίτημα. Διότι ακόμα και ένας νόμος που υπήρχε κατά το 2011 καταργήθηκε, και ενώ για να ανοίξεις μια επιχείρηση, ατομική επιχείρηση ή με νομική μορφή, να είσαι ένα χειροδανιστής, αργυραμιβός τους λέγανε παλιά, απλά η έκδοση έντυπη άδειας καταργήθηκε, και πας τώρα από το 2011 και μετά, αναγγέλεις στο αστυνομικό τμήμα και λες: κύριε, εγώ ο κύριος Νιφλής, ανοίγω ένα χειροδανιστήριο, αγοράζω και πουλάω όσο θέλω, ό,τι μου κουστάρει, το παίρνω και το πάω στην Τουρκία όποτε μου κουστάρει.
Ναι, βέβαια, επειδή κάνετε τη διάκριση αυτή μεταξύ της δουλειάς που έχει κάνει η αστυνομία σε σχέση με τη δουλειά της δικαιοσύνης, θέλω να ρωτήσω, κάνει την προανάκριση η αστυνομία. Ετοιμάζει δηλαδή το πακετάρι και το στέλνει στη δικαιοσύνη. Ο δικαστικός λειτουργός που το βλέπει, ο εισαγγελέας που το βλέπει, ο ανακριτής που το βλέπει, δεν βλέπει ότι δεν γίνεται να στοιχειοθετηθεί κατηγορία, δεν γίνεται να ασκήσει ποινική δίωξη?
Βεβαίως και έπρεπε να το έχει διαπιστώσει, εφόσον πραγματικά γίνεται η νόμιμη επόπτευση, η έγκυρη εποπτεία από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Ασφαλέστατα.
Μάλιστα. Τώρα πάμε στην άλλη πλευρά, που λέει το εξής, ότι γιατί βλέπω τώρα και δηλώσει του κύριου Κούγια, ότι του συνηγόρου του ενεχειροδανιστή, που λέει είναι παράνομη η κράτησή του. Έτσι. Και φαντάζομαι ότι για λόγους αυτοπροστασίας η δικαιοσύνη δεν τον αποφυλακίζει. Για να μην πάρει το φιάσκο μεγαλύτερες διαστάσεις. Αυτό τουλάχιστον έτσι το διαβάζω εγώ, έτσι το ερμηνεύω. Είναι όντως παράνομη η κράτησή του τώρα?
Δεν θα αναφερθώ σε αυτό, γιατί μπαίνουμε στην υπογραφία.
Μάλιστα.
Και επειδή μιλήσαμε για γενικά θέματα, γενικά το πώς θα έπρεπε να είναι, να ισχύει, πώς έπρεπε να γίνει νομοτυπικά σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν θέλω να επισκέπτω μέσα σε κάθε τυπογραφία, διότι κάθε μία αφενός με έχει τη δική της αυτοτέλεια. Αφετέρου δεν μου πέφτει λόγος. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε πώς δουλεύει το σύστημα.
Άρα λοιπόν,
όσον αφορά τη Γάζα.
Okay, αντιληπτό αυτό που λέτε. Άρα τα δύο κομμάτια που φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα είναι, πρώτον, η εποπτεία της.
Κακώς κρατούνται για λαθρεμπορία. Δεν ξέρω ποια άλλα αδικήματα είναι. Αν είχα σε αυτή την περίπτωση που μου είπατε τώρα, θα ήξερα. Αλλά όμως κακώς κρατούνται για λαθρεμπορία. Από το 2015 επίσημα και το 2013. Κακώς μπορεί να πάει οποιοδήποτε ενεχειροδανιστής, αργυραμιβός, ό,τι έχει κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας αποκομίσει, τα πάει στην Τουρκία, τα πάει όπου θέλει.
Μάλιστα.
Πρώτον και δεύτερον, το πιο απλό πράγμα, το πιο εξαπλουστευμένο πράγμα να κάνεις ως επάγγελμα στην Ελλάδα, είναι να γίνεις ενεχειροδανιστής, αργυραμιβός, όπου δεν είναι το κρατικό ενεχειροδανιστήριο που στεγάζεται στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο, που στεγάζεται στην Αλφα Μπανκ, όπου εκεί λειτουργεί νομότυπα σαν ενεχειροδανιστήριο, περιλαμβάνει τη λέξη δάνειο, γιατί εκεί πας στο κόσμημα, το διαπραγματεύεσαι, το ενεχειριάζεις, δηλαδή το κρατάνε εκεί για ένα τρίμηνο, παίρνεις έναντι αυτού κάποιο ποσό δανεικό που εσείς που κρίνει ο κάθε ενδιαφερόμενος, και πληρώνει ένα μέχρι 6% επιτόκιο. Περνάει το τρίμηνο, ανανεώνεται για άλλο ένα τρίμηνο, και αν στο εξάμηνο δεν παρουσιαστείτε να το πάρετε, να το δώσετε, να τα πάρετε πίσω, όπως απαιτείται από τον κανονισμό, τότε το εκπληστηριάζουν σε δημόσιο πληστηριασμό.
Μήπως θέλω να ρωτήσω και επικαλούμε την εμπειρία σας.
Αυτό είναι το κρατικό.
Ναι.
Τα άλλα όμως λειτουργούν
αντιληπτή διαφορά. Θέλω να επικαλέσω. θέλω να επικαλεστώ την εμπειρία σας και να μου πείτε αν καλώς στηρίχθηκε, κακώς αποδείχθηκε. Απλώς λέω, αν νήθιστε τέλος πάντων, αν έγιναν κανονική διαδικασία, αν ήταν σωστό που στήθηκε μια ολόκληρη δικογραφία στη λαθρεμπορία. Με έναν μάρτυρα, από ό,τι ακούω, έτσι.
Γενικά, όπως μου το θέτετε, θα έλεγα κακώς.
Γενικά το θέτω, γιατί δεν ήθελα να το θέσω ειδικά.
Ναι. Κάθε δικογραφία. Θα έλεγα κάχιστα, διότι όταν παίρνει και τον τόρο και φτάνει στο σημείο να το εκμεταλλευτεί κακώς κάχιστα ο Πρωθυπουργός, αυτά θα έπρεπε περισσότερο να είναι αυστηρότατα ελεγμένα, έτσι ώστε να μην κλονίζεται για τα αρμόδια όργανα, τα θεσμοθετημένα όργανα, η εμπιστοσύνη του λαού.
Έστω λοιπόν τώρα, βάζω εσάς στη θέση του συνηγόρου, ενός πολίτη, φεύγω από την υπόθεση Ριχάρδου, ο οποίος στο όνομα το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ ντόρος και αποδεικνύεται τελικώς ότι γι' αυτό για το οποίο κατηγορείται δεν υπάρχουν στοιχεία. Τι κάνετε μετά? Τι διεκδικείτε μετά εσείς ως συνήγορος? Δεν μιλάω για τον Ριχάρδο. Έτσι, για έναν πολίτη που βρίσκεται στη θέση.
Προβλέπονται ενέργειες που μπορεί να κάνει ο κάθε φυγής πολίτης και να στραφεί εναντίον του ελληνικού δημοσίου για αποζημιώσεις.
Μάλιστα. Μάλιστα. Θα μπορούσε, δηλαδή, μπορεί, δύναται λοιπόν ο κάθε Ριχάρδος, το θέτω γενικά, να στραφεί κατά του ελληνικού δημοσίου.
Όλοι όσοι έχουν την κατηγορία πανομοιοτύπος της λαθρεμπορίας.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Καπερναρέ. Καλό σας μεσημέρι.
Είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
Και να κάνει ένα μπράφο οποιουσδήποτε Ριχάρδος, το γενικεύω, σου λέει, αδελφέ, εγώ πες την βλάβη. Με σέντραρες. Στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αποζημιωσούλα. Ωραιότατα. Έτσι για διαφημίσεις. But you're stealing my